Well, good afternoon. We're going to begin.
Agreement. Then I'm going to tell you. Is it?
Well, it's labeled Asia 3.
That's 3-р гэж нэрлсэн хэсэг байгаа.
This is a session on government institutions.
Тэгэхээр энэ засгийн газрын институтын одоо тухай хэсэг. Нама Дэвид гэдэг. Тэгээд би BOE-ийн одоо институтээр одоо ажилладаг. Даац тоо олон орнох одоо олон орны одоо хүмүүс одоо хурж ирж яриаг
нь
би зөвхөн англи хэлээр ярьдаг. Тэгээ би одоо бүгдийг нь одоо хэлж
чадахгүй. We'll first hear from Prakash Man Singh from Nepal.
Яг нь болохоор Непалаас ирсэн Prakash Man Singh гэдэг хүн байна. Тэгээ Непалын одоо шинэ үндсэн хуулийн одоо тогтолцооны тухай ярих болно.
Congress party. We have then second we'll hear from Voravat.
Хоёрдугаарт нь болохоор Voravat Amarnervat Thailand-аас ирсэн хүн байна.
And is also the superintendent of the
цагдаагийн одоо дислэгч хүн байна.
Religious representatives who come in and out of the country. He has been had the opportunity to receive some training here in the United States and we're pleased.
Америк нэгдсэн улсад зарим нэг одоо мэрэгжлийн одоо сургалтанд хамрагдсан байгаа. Дараа нь болохоор Дорж Дамба Зөмбрлам гэдэг хүн Монголоос ирсэн байгаа. Монголын одоо
immigration and those who come and go in the country and as well as some regulation in religion.
Бид альны хүмүүсийн хариуцдаг одоо хүн одоо бид нарт яриаг дараа нь Эдис Нактер Блум Басарбу гэдэг Индонезиас ирсэн байгаа. Шашны одоо эрхлөний асуулын тухай ярих болно.
We hope then to have some time for some questions as we can.
Бид нарт эцсийн асуулт гарах үед та нарт одоо асуулт асуух төр боломж байгаа гэх хаа.
Yes. Should I start? Go ahead, please.